Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54 է, 54 րոպե, 24 վայրկյան։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 թվականից մայիսի 4-ը, իրանական 1400 թվականի Օրդիբեհեշտ ամսի 14-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ ներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում, հարգելի բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած երկու քաղաքներեցեք երկու ռադիո հաղորդումները, որը այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Այսօր Իրան օրաթերթը գրել է, երկուշաբթի օրը կայացած արտահերթ նիստում պատգամավորները դեմ են քվեարկել Փաշինյանի թեկնածությանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, որ քվեարկությունում Փաշինյանը ստացել է 1 կողմ, 3 դեմ և 75 ձեռնպահ ձայն։ Խորհրդարանի հաջորդ արտահերթ նիստը տեղի կունենա մայիսի 10-ին։ Եթե Փաշինյանը կրկին չընտրվի վարչապետի պաշտոնում, ազգային ժողովը կլուծարվի և նախագահ Արմեն Սարգսյանը կստորագրի արտահերթ ընտրությունների մասին հրամանագիրը, որոնք տեղի կունենան հունիսի 20-ին։ Կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Ջամեջամ օրաթերթը գրել է, կենտրոնական հետախուզական վարչության խոսնակը հաստատել է Վիրջինիա նահանգում գազմակերպության կենտրոնակայանի մուտքի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի մասին լուրը, հավելելով, որ այդ կապակցությամբ հետաքննություն է սկսվել։ Երեքշաբթի առավոտյան ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Վիրջինիա նահանգում կենտրոնական հետախուզական վարչության շենքի մուտքի մոտ տեղի ունեցել միջադեպ։ Հաղորդումից անմիջապես հետո կենտրոնական հետախուզական վարչության շենքի մոտ ժամանակավոր սահմանափակումներ են կիրառվել։ Զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ անհայտ անձը փորձել է մուտք գործել կենտրոնական հետախուզական վարչության շենք։ Իսկ եթե մադորաթերթը գրել է, Պենտագոնի խոսնակն անդրադարձել է Արևմտյան Ասիայի, մասնավորապես Իրանի, Աֆղանստանի և Իրաքի հետ կապված վերջին զարգացումներին։ Պատասխանելով Պարսի ծոցում վերջերս Իրանի և Միացյալ Նահանգների ռազմանավերի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին հարցին նա ասել է, «Դիվանագիտական ուղիներով մենք մեր մտահոգություն ենք հայտնել Պարսի ծոցի տարածաշրջանի անվտանգության վրա ազդող իրանական նավատորմի գործունեության վերաբերյալ. Մենք անմիջապես կապ ունենք Իրանի ռազմածովային ուժերի հետ, բայց նրանք չեն լսում նախազգուշացումները», հավելել է Պենտագոնի խոսնակը։ Կարդում ենք եթե մատուրաթերթում։ Իսկ Համշահրին այսօր գրում է, Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների խորհրդի նախագահ հայտարարել է, չնայած Թրամփն այլևս Սպիտակ տանը չէ, այնուամենայնիվ Թրամփիզմը գերակշռում է Միացյալ Նահանգների կառավարությունում. Ջո Բայդենի Սպիտակ տուն մուտք գործելուց անցել է ավելի քան 100 օր, և կամ նախագահության համար սահմանված ժամկետի 7%-ից պակաս։ Այնուամենայնիվ այս ժամանակահատվածը շատ կարճ չէ Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատանքը գնահատելու համար։ կարդում ենք Համշահրի օրաթերթում. Այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվամիջոցներ։ Armen Press.am-ը գրել է. Հայաստանի հանրային վայրերում շուտով կգործեն փոքր բուժկետեր COVID-19-ի դեմ պատվաստումները բնակիչներին ավելի հասանելի դարձնելու համար։ Armen Press-ի մամուլի սրահում այս մասին ասել է ամերիկահայ վիրաբույժ հանրային առողջության մասնագետ Շանտ Շխրտումյանը, ով Հայաստանի առողջապահության նախարարության հետ համագործակցության շրջանակում պատվաստումների ծրագրում իրականացնում է փորձի փոխանակում։ Նույն կայքում կարդում ենք. Անահիտ Ավանեսյանը հայտնել է Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացի ակտիվացման մասին։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցել է, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացը էապես ակտիվացել է։ Panarmenian.net-ը այսօր գրել է Եվրահանձնաժողովն առաջարկել է թույլ տալ մուտքը Եվրամիության այն զբոսաշրջիկներին, որոնք պատվաստվել են Եվրոպական կանոնակարգող մարմնի հավանություն ստացած պատվաստանյութերից մեկով։ Հանձնաժողովն առաջարկում է թույլ տալ մուտքը Եվրամիություն ոչ էական պատճառներով ոչ միայն լավ համաճարակային իրավիճակով երկրների ժամանողներին, այլև այն մարդկանց, որոնք ստացել են ԵՄ-ի արտոնաս պատվաստանյութի վերջին չափաբաժինը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Նույն կայքեջը այսօր տեղեկացրել է Ռուսաստանում կենդանիների համար կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ են սկսել արտադրել։ Բարեկամներ, դուք ընկնրեցիք մամուլի տեսությունը կարդաց Շողեքի շիշը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանը սկում է բարեպաշտ իմամ Ալիի նահատակությունը։ Զինված ռուսակների հետ բախման ընթացքում զոհվել է իրանցի սահմանապահ ծովակալ Սայարի։ Գերտերություններին չպետք է թույլ տանք շահագործել պաշտից ծոցի հնարավորությունը։ Բաքվում Թուրքիայի նոր դեսպանը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահին։ Իրանական ընկերությունները պատրաստ են էլեկտրական ծառայություններ մատուցել հարևան երկրներին։ Սպիտակ տունը չի կարող մաքրել իր հանցագործությունները մարդու իրավունքների ոլորտում Իրանի դեմ հակաքարոշչություններ իրականացնելով։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իսլամական Իրանը սկում է աշխարհի շիաների առաջին իմամ Ալիի նահատակությունը։ Մայիսի 4-ին աշխարհի շիաների առաջին իմամ Ալիի նահատակության տարելիցն է։ Իրանի հավատացյալ ժողովուրդը այսօր մասնակցելու է տարբեր սկո արարողությունների, սկալով աշխարհի շիաների առաջին իմամ Ալիի նահատակությունը։ Իրանի ողջ տարածքում սրբավայրերի, աղոթասրահների, մզկիթների, տանիքների և տներում բարձրացվելու են սև դրոշներ և հավատացյալները սկալու են իմամ Ալիի նահատակությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսությունը ցավակցում է աշխարհի շիաների առաջին իմամ արդարատենչ իմամ Ալիի նահատակության կապակցությամբ։ Զինված ռուսակների հետ բախման ընթացքում իրանցի սահմանապահ զինվորը արժանացել է նահատակության վեհ աստիճանի։ Իրանի Քուրդիստան նահանգի սահմանապահ զորքերի ժամանատար գեներալ Ալիրեզա Մարզբանին ասել է, Իրանի Մարիվան քաղաքի սահմանապահ գնդի զինծառայողները սահմանները հսկելու և դիտորդական խնդիր կատարելու ժամանակ բախվել են զինված ռուսակների հետ։ Գեներալ Մարզբանին հավելել է, այս բախումների ընթացքում Մարիվանի սահմանապահ գնդի կրտսեր լեյտենանտ Հուսեյն Նամվարը արժանացել է նահատակության վեհ աստիճանի։ Իրանի Մարիվան սահմանային քաղաքը գտնվում է Քուրդիստան նահանգի կենտրոն Սանանդաջից 128 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իրանի բանակի համակարգողի տեղակալը հայտարարել է, որ ծովուժը պետք է հզորանա, որպեսզի գերտերություններին թույլ չտա շահագործել Պարսի ծոցի և Օմանի ծովի հնարավորությունները։ Երկուշաբթի օրը Պարսի ծոցի ազգային օրվա առիթով կայացած խորհրդաժողովում ծովակալ Հաբիբուլլահ Սայարին հայտարել է. Իրանն ունի ծովային պատմական քաղաքակրթություն և մենք պետք է գնանք այդ քաղաքակրթության վերածննդի ճանապարհով։ Նա հավելել է, Իրանը կարևոր տեղ ունի Պարսի ծոցի տարածաշրջանում, իսկ թշնամիները մշտապես փորձել են օգտվել այդ տարածաշրջանի հնարավորություններից։ Ուստի պետք է հզորանալ դա կանխելու համար։ Ծովակալ Սայարին նշել է, բանակի ռազմածովային ուժերի ջանքերով հնարավոր է եղել հաստատել ծովային դիվանագիտություն և ծովային անվտանգություն, իսկ միջերկրական ծովում իր ներկայությամբ Իրանը թշնամիներին ցույց է տվել իր հզորությունն ու հեղինակությունը։ Բաքվում Թուրքիայի նորանշանակ դեսպանը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահին։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը ընդգծել են երկու երկրների հարաբերություններն ընդլայնելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը ընդունելով Թուրքիայի նորանշանակ դեսպան Ջահիդ Բախչիի հավատարմագիրը ընդգծել է տարբեր ոլորտներում երկկողմ համագործակցությունը ընդլայնելու անհրաժեշտությունը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի բարեկամությունն ու եղբայրությունը գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա, և երկու երկրները բոլոր հարցերում միասին են։ Ալիևը հավելել է, որ Ղարաբաղում Հայաստանի դեմ պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակը նոր իրողություն ստեղծեց տարածաշրջանում և նոր հնարավորություններ ընձեռեց Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը և Ղարաբաղյան պատերազմում Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական աջակիցը Թուրքիան վերջին ամիսներին ռազմական համագործակցության ընդլայնման շրջանակում մի քանի համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել։ Իրանի էլեկտրաարդյունաբերության կազմակերպության խոսնակը հայտարել է, իրանական ընկերությունները պատրաստ են էլեկտրական ծառայություններ մատուցել Իրաքին, այս մասին հաղորդում է իռնադարատվական գործակալությունը։ Անդրադառնալով իրանական էլեկտրաարդյունաբերական ընկերությունների հնարավորություններին ու կարողություններին, Մուստաֆա Ռաջաբի Մաշհադին ասել է, այս ընկերությունները պատրաստ են էլեկտրական ծառայություններ մատուցել հարևան երկրներին, այդ թվում Իրաքին։ Այս շաբաթ Իրաքի էլեկտրաէներգիայի նախարար Մաջիդ Մեհդի Հանթուշի Իրանի էլեկտրացանցի օբյեկտներ այցելելու և ցանցի հնարավորություններին ծանոթանալու նպատակներից մեկը էլեկտրացանցի խելացի կառավարման ոլորտում Իրանի փորձերի փոխանցումն է Իրաքին, հավելել է Իրանի էլեկտրաարդյունաբերության բաժնի խոսնակը։ Ռաջաբի Մաշհադին նաև ասել է, հաշվի առնելով իրանական սարքավորումներ մատակարարող ընկերությունների, կապալառուների և խորհրդատուների մեծ ներուժը, Իրանի ճարտարագիտական ծառայությունների մատուցումը Իրաքին այդ այցի մյուս նպատակներից է։ Իրաքի էլեկտրաէներգիայի նախարարը այս շաբաթ ժամանել է Թեհրան և հանդիպել Իրանի էներգետիկայի և նավթի նախարարների հետ։ Նա նաև այցելել է Իրանի էլեկտրաէներգիայի և գազի օբյեկտներ։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի անդամն ընդգծել է, մարդու իրավունքների ոլորտում Իրանի դեմ հակակառավարություններով սպիտակ տան հանցագործությունները չեն կարող մաքրվել։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի անդամ Սոհրաբ Գիլանին Խանեյե Մելլատ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Իրանի դեմ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի 220 անդամների կողմից մարդու իրավունքների ոլորտում որթե գրված դիրքորոշման Անդրկուլիսյան նպատակների վերաբերյալ ասել է, Իրանի ժողովրդին սատարելու ամերիկացի քաղաքական գործիչների ջանքերը սոսկ քաղաքական ժեստ են աշխարհի հասարակական կարծիքի համար։ Գիլանին հավելել է, ամերիկացիներն անցած տասնամյակների ընթացքում Բազմաթիվ հանցանքներ են գործել Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, ուստի չեն կարող նման ժեստերով փոխել իրենց հակամարտկային պատկերը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի այս անդամի խոսքով վերջին տարիներին ԱՄՆ-ի օրենսդիրը և պետական պաշտոնյաները տարբեր պատժամիջոցներ են կիրառել Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ, որոնք բոլորը ազդել են Իրանի ժողովրդի կյանքի վրա։ ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն երկու շաբթի օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն պետք է օգտվի ՀԳՀՑ վերադառնալու հնարավորությունից։ Բորելը, ով մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով մեկնել է Լոնդոն, նշելով, որ գագաթնաժողովի շրջանակներում սկսվել են Իրանի շուրջ կարևոր քննարկումներ հավելելը, ԱՄՆ-ն պետք է օգտագործի ՀԳՀՑ վերադառնալու հնարավորությունը։ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք Վաշինգտոնն Իրանին պարտադրեց տնտեսական ահաբեկչություն, նպատակ ունենալով առավելագույն ճնշում գործադրել երկրի բնակչության վրա։ ԱՄՆ-ն օրնախագահը քննադատել է Սպիտակ տան նախկին կառավարության հակաիրանական քաղաքականությունը, սակայն հայտարարել է, որ ՀԳՀՑ-ն Վաշինգտոնի վերադառնալը կախված է Իրանի գործողություններից։ Առանց նշելու, թե որ երկիրն է դուրս եկել ՀԳՀՑ-ից, Ջո Բայդենը հայտարել է, որ եթե Իրանը վերադառնա ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր բոլոր պարտավորությունների լիարժեք գործադրմանը, Վաշինգտոնը նույնպես կվերադառնա համաձայնագիր։ Իրանը հայտարել է, որ կվերադառնա իր պարտականությունների լիարժեք գործադրմանը միայն այն դեպքում, եթե ԱՄՆ-ն գործնականում վերացնի բոլոր պատժամիջոցները, ոչ թե բանավոր կամ թղթի վրա, և պատժամիջոցների չեղարկումը հաստատվի Թեհրանի կողմից։ Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի դեղորայքի և սննդի կազմակերպության խոսնակ Քիանուշ Ջահանփուրն ասել է, իրանական 4 ընկերություններ ցանկանում են արտադրել Սպուտնիկ V պատվաստանյութը, որոնցից 3-ը ներկայացվել են ռուսական կողմին։ Ջահանփուրը նշել է, որ առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում արտադրվելու է իրանական Սպուտնիկ V պատվաստանյութը։ Իրանի դեղորայքի և սննդի կազմակերպության խոսնակը նշել է, որ մինչ այժմ Իրան է ներմուծվել ավելի քան 3,200,000 դոզա պատվաստանյութ, որից ավելի քան 1,500,000-ը ներարկվել է Իրանում։ Ըստ հետազոտությունների, պատվաստանյութն ունի 91.6% արդյունավետություն, նաև արդյունավետ է կորոնավիրուսի մուտացիայի ենթարկված շտամների դեմ։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանի մոտակայքում 2 նոր հենակետ է տեղակայել։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը 2 շաբթի օրը հաստատել է Հայաստանի Սյունիքի մարզում Իրանին և Ադրբեջանին սահմանակից տարածներում 2 ռուսական հենակետերի տեղակայումը։ Այդ 2 նոր հենակետերը լրացուցիչ երաշխիք են Սյունիքի և Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու համար, ասել է Փաշինյանը։ Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազան տեղակայված է Հայաստանի Գյումրի քաղաքում։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև մեկնարկած 44-օրյա պատերազմը, որի հետևանքով կողմերն ունեցան մեծ թվով զոհեր, ավարտվեց նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ կողմերի միջև զինադադարի մասին փաստաթղթի ստորագրմամբ։ Իրանական 1399 թվականին Իրանից արտահանվել ավելի քան 55 միլիոն տոննա հանքային արտադրանք։ Իրանի լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի առևտրի, հանքերի և արդյունաբերության նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն իրանական 1399 թվականին արտահանվել է 55,124,491 տոննա հանքային արտադրանք, այդպիսով առևտրի դրական հաշվեկշիռը կազմում է 4,271,700,000 դոլար։ Այդ ժամանակահատվածում հանքային արտադրանքների արտահանումը կազմել է 7,682,200,000 դոլար։ Անցյալ տարի արտահանման ամենաբարձր արժեքը պատկանում էր պղնձին և դրա հետ կապված կողմնակի արտադրանքին կազմելով 958,100,000 դոլար։ Հայաստանի մի խումբ փաստաբաններ ընտրախախտումների պատճառով հայց են ներկայացրել նախագահի դեմ։ 10 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Հայաստանի գլխավոր դատախազության գրասենյակը հայտարարել, որ հայցը կապված է Արմեն Սարգսյանի երկխաղաղակացության հետ։ Հայաստանի փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը հաստատել է լուրը։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, 53 փաստաբաններ հայց են ներկայացրել Արմեն Սարգսյանի դեմ իր երկխաղաղակացությունը թաքցնելու պատճառով։ Ըստ հայցվորների, Հայաստանի նախագահը 2003-ից 2012 թվականներին Բրիտանիայի քաղաքացիություն ունեցել և 2018-ին ընտրություններին նրա մասնակցությունը անօրինական է եղել։ Իրաքյան աղբյուրները տեղեկացրել են, որ Թուրքիան իր զորուժը տեղակայել է Իրաքի հյուսիսային հատվածում երկրի սահմանային տարածքները գրավելու նպատակով։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց տուրերի հաղորդումը։ Ավարտվել է կաբինետ ձևավորելու Նեթանյահուի համար սահմանված ժամկետը, Ռիվլինի առջև դրված է 4 տարբերակ։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին չի հաջողվել կաբինետ ձևավորել տեղի օրենքներով սահմանված ժամկետում։ Այսօր մայիսի 4-ին ավարտվում է այդ ժամկետը։ 2 տարվա ընթացքում Իսրայելի 4-րդ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվել են մարտի 23-ին, և կրկին ոչ մի կուսակցություն կամ խմբակցություն չի ստացել բացարձակ մեծամասնություն 61 տեղ։ Քանի որ Քնեսեթի 52 անդամներ սատարեցին վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, Իսրայելի նախագահ Ռյուվեն Ռիվլինը ապրիլի սկզբին Նեթանյահուին հանձնարարեց նոր կաբինետ ձևավորել։ Նեթանյահուն 4 շաբաթ ժամանակ ուներ նոր կաբինետ ձևավորելու համար։ Մայիսի 4-ին ավարտվել է օրենքով սահմանված 4 շաբաթվա ժամկետը, սակայն նոր կաբինետը չի կազմվել։ Այժմ սիոնիստական ռեժիմի նախագահի սեղանին դրված է 4 տարբերակ, առաջին տարբերակ։ Եվս 2 շաբաթ Նեթանյահուին հնարավորություն տալ կաբինետ ձևավորելու համար։ Իսրայելական Յեդիոթ Ահարոնոթ թերթը գրել է, հաշվի առնելով Իսրայելում կամրջի փլուզումը և 40 մարդու զոհվելն ու մոտ 300 վիրավորվելը, կարող է Նեթանյահուն ավելի շատ ժամանակ պահանջել և Ռիվլինն էլ համաձայնել։ Այնուամենայնիվ, հարցը Նեթանյահուին ավելի շատ ժամանակ տալը կամ չտալը չէ, քանի որ Իսրայելում իրադարձությունների ընթացքը ցույց է տալիս, որ Նեթանյահուն ի վիճակի չէ ստանալ մյուս կուսակցությունների և Քնեսեթի 61 անդամների համաձայնությունը։ Երկրորդ տարբերակ. Սիոնիստական ռեժիմի նախագահը Քնեսեթին հնարավորություն կտա նոր վարչապետ ներկայացնել, ինչպես տեղի ունեցավ 2019 թվականի սեպտեմբերին։ Այս տարբերակի արդյունավետության կապակցությամբ շատ կասկածներ կան, քանի որ ավելի վաղ Ռիվլինը նման հարցով դիմել էր Քնեսեթին, սակայն Քնեսեթի անդամները այդ հարցում ձախողել էին և քվեարկել էին խորհրդարանի լուծարման օգտին։ Երրորդ տարբերակ. Ռիվլինը նոր կաբինետ ձևավորելու համար կփորձի Նեթանյահուի մրցակիցներից մեկին ներկայացնել։ Նեթանյահուի գլխավոր մրցակից Եշ Ատիդ կուսակցության առաջնորդ Յայիր Լապիդն է, քանի որ մինչ Նեթանյահուին ներկայացնելը նրան սատարում էր Քնեսեթի 45 պատգամավոր։ Լապիդն անցած 4 շաբաթների ընթացքում մեծ ջանքեր է գործադրել, որպեսզի շահի Նեթանյահուին դիմադիր աչամետ առաջնորդների համաձայնությունը։ Իսրայելական ռադիոմիջոցների հաղորդումները ցույց են տալիս, որ Լապիդը, որի գլխավոր կուսակցությունը զբաղեցնում է Քնեսեթի 18 տեղեր, և Նավթալի Բենետը, որի գլխավորած Եմինակուսակցությունը Քնեսեթում ստացել է 7 տեղ, համաձայնության են եկել հերթականորեն զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Ուստի Լապիդի և Բենետի համաձայնության դեպքում խորհրդարանում նրանց Հովանավորների թիվը կհասնի 52 պատգամավորի ընդ որում, կաբինետ ձևավորելու համար եւս 9 պատգամավորի հնարավորություն կարիք կլինի։ Թվում է, որ նրանք հույս ունեն շահել Կնեսեթի 10 արաբ պատգամավորների համաձայնությունը։ Իսկ եթե վերոնշյալ տարբերակներից ոչ մեկը չհանգեցնի նոր կաբինետի ձևավորմանը, եւ իսրայելի քաղաքական փակուղուց դուրս գալուն, այդ ռեժիմը պետք է պատրաստվի 5-րդ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը։ Իսրայելացի վերլուծաբան Յոհաննա Պլանսերը համոզված է, այս փակուղին համարվում է իսրայելի ամենամեծ քաղաքական ճգնաժամը վերջին տասնամյակների ընթացքում։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ Իրանում ժամը 20:00 է, 19 րոպե եւ 14 վայրկյան։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խորագրով հաղորդումը, որից հետո միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ և ծրագրի վերջին հատվածում դուք կլսեք, սիրելի բարեկամներ, պայծառ ապագան հաղորդաշարի, նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։
Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Հանուն Աստծո ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այս թողարկման ընթացքում կխոսենք փոքրամասնություն հասկացության ու իմաստի, տարբեր փոքրամասնությունների էթնիկական ճանաչման և միջազգային իրավունքում փոքրամասնությունների դիրքի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Դժվար է փոքրամասնության մասին համապարփակ և լիարժեք բացատրություն ներկայացնել։ Այսօր փորձ է արվում, որ այս տերմինի համապարփակ յուրահատկությունների համաձայն, այսինքն կրոնական, էթնիկական, լեզվական և ազգային տարբերակումների հիմամբ բացատրել փոքրամասնություն հասկացությունը։ Ըստ այդմ, Իրանում փոքրամասնությունների ոլորտի հետազոտող Սեյեդ Մոստաֆա Միրին փոքրամասնություն տերմինը այսպես է մեկնաբանում. երկրի մի խումբ քաղաքացիներ, որոնք ազգային, ռասայական, լեզվական կամ կրոնական առումով տարբերվում են բնակչության այլ խավերից, քանակով ավելի քիչ են և իշխող կառավարության ղեկավարի դիրքում չեն, ներկայացվում են որպես փոքրամասնություն։ Իհարկե, որոշ իրավաբաններ այդ հատկությունները բավարար չեն համարում փոքրամասնությանը ճանաչելու համար, այլև միասնականության և համագործակցության ոգին և երկրում բնակության երկար պատմությունը համարում են որպես փոքրամասնություն հասկացության պայմանները։ Միջազգային իրավունքում փոքրամասնությունների կարգավիճակը քննելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը և ազգային կամ էթնիկական, կրոնական և լեզվական փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների 1992 թվականի հռչակագիրը։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը բաղկացած է 3 կարևոր միջազգային և սովորական պարտադիր փաստաթղթերից։ Այս 3 փաստաթղթերը ներառում են 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունված Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրը և 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունված քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը։ Ամենայն դեպս կարելի ասել, որ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի ոգին հիմնված է բոլոր մարդկանց հավասարության, ներառյալ փոքրամասնությունների և խտրականության չկիրառման վրա, ինչպես նշված է հռչակագրի առաջին հոդվածում, Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց արժանապատվությամբ և իրավունքներով։ Բացի այդ, հռչակագրում ամրագրված հակախտրական դրույթները ամուր փաստաթուղթ են փոքրամասնություններին հովանավորելու համար։ Միջազգային իրավունքում փոքրամասնությունների կարգավիճակի վերաբերյալ մեկ այլ կարևոր միջազգային փաստաթուղթ է 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունված տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրը։ Այս դաշնագրում ի տարբերություն քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրի փոքրամասնություն կամ փոքրամասնություններ տերմինն ընդհանրապես չի օգտագործվում և մեկ տեղում նշվում է միայն ռասայական, էթնիկական կամ կրոնական խմբերի տերմինները, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրը բաղկացած է 31 հոդվածից։ Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրում փոքրամասնություն տերմինի փոխարեն օգտագործվում է խմբեր տերմինը։ Բացի այդ, նշվում են միայն էթնիկական, ցեղային և կրոնական խմբերի մասին, և ոչ մի հղում չի արվում լեզվական և ազգային խմբերի վերաբերյալ։ Իհարկե, երկրորդ հոդվածի երկրորդ կետում տարածքի բնակիչների տարբերությունը ինչպես լեզվի, այնպես էլ ռասայի, գույնի, սեռի, դավանանքի, քաղաքական տեսակետի կամ որևէ այլ տեսակետի առումով պաշտոնապես ճանաչվել է և շեշտվել է նրանց իրավունքների երաշխավորումը։ Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի կարևորությունը բացատրվում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների շրջանակում որպես մարդկային իրավունքների մի մաս։ Իրանում հանրային իրավունքի գիտաշխատող դոկտոր Մորթեզա Ասղարնյան ասում է, «Մարդու իրավունքները արտոնություններ են, որոնք շնորվում են բոլոր մարդկությանը, իրենց մարդ լինելու համար, անկախ սահմանափակումներից, ինչպիսիք են ռասան, լեզուն, դավանանքը, ազգությունը և սեռը»։ Մշակութային իրավունքների հարցը բարձրացվել է 1970-ականներից հետո ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրի և հարակից միջազգային կոնվենցիաների վավերացման հետ միաժամանակ։ ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրի վերաբերյալ տնտեսական, սոցիալական և մշակութային հանձնաժողովի մեկնաբանություններն ու զեկույցները ցույց են տալիս նրա կապը փոքրամասնությունների հետ։ Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների հանձնաժողովը 2009 թվականի մայիսի 22-ին Ժնևում կայացած իր 42-րդ նիստում հրապարակած փաստաթղթում, որը հրապարակվեց որպես դաշնագրի երկրորդ հոդվածի երկրորդ կետի թիվ 20-ի հանրային մեկնաբանություն հետևյալ խորագրով, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքի մեջ ոչ խտրական մոտեցում ընդգծում է փոքրամասնությունների մասին դաշնագրի իրագործման գործընթացում խտրականությունը բացառելու անհրաժեշտությունը։ Բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ցայնի հայերեն բաժնի թողարկումները։ Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքներում խտրականության բացառումը ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային հանձնաժողովի փաստաթղթի 9-րդ պարբերության մեջ ընդգծվում է։ Խտրականությունը վերացնելու համար մասնակից պետությունները կարող են իրենց ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում տրամաբանորեն համապատասխան և օբյեկտիվ միջոցներ ձեռնարկեն խտրականության պատճառ հանդիսացող պայմանները նվազեցնելու կամ վերացնելու համար։ Նման միջոցառումները կարող են կրել մշտական բնույթ, ինչպիսին են լեզվական փոքրամասնությունների համար թարգմանչական ծառայությունները։ Կոմիտեն նաև սույն փաստաթղթի 20-րդ պարբերությունում շեշտում է, որ տեղական լեզվի կամ բարբարի հիման վրա խտրականությունը կարող է խոչընդոտել դաշնագրի շատ իրավունքներից օգտվելը, այդ թվում դաշնագրի 15-րդ հոդվածով երաշխավորված մշակութային կյանքին մասնակից լինելու իրավունքը, ինչպես օրինակ հանրային ծառայությունների և ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, պետք է հնարավորինս մատչելի լինի փոքրամասնությունների կողմից օգտագործվող լեզուներով։ Կոմիտեն տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների ոչ խտրական փաստաթղթի 22-րդ պարբերության մեջ շեշտում է, որ դաշնագրի դրույթների կատարման մեջ խտրականության ձևերից մեկը առաջանում է այն ժամանակ, երբ կրոնական փոքրամասնությունների պատկան անհատները զրկված լինեն համալսարանից, աշխատանքից կամ առողջապահության հավասար իրավունքներից ելնելով իրենց կրոնից։ Այսպիսով կարելի ասել, որ տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրը առաջին պարտադիր միջազգային պայմանագիրն է, որը երաշխավորում է փոքրամասնությունների տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքները։ Սույն դաշնագրի երկրորդ կետի երկրորդ հոդվածը առանց փոքրամասնությունների անուն տալու բոլոր փոքրամասնություններին կոչ է անում օգտվել սույն կոնվենցիայում սահմանված իրավունքներից։ ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային կոմիտեն այս հոդվածից իր ընդհանուր մեկնաբանության մեջ շեշտում է ազգային կրոնական և լեզվական փոքրամասնությունների կողմից սույն կոնվենցիայի իրավունքներն առանց խտրականության վայելելու անհրաժեշտությունը։ Հարգելի ընկերներ, ավարտեցինք փոքրամասնությունների կարգավիճակը Թուրքիայում միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի այս համարը։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում կքննարկենք փոքրամասնությունների դիրքը քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրում, որն ընդունվել է 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ին և 1992 թվականի հռչակագիրը ազգային կամ էթնիկական, կրոնական և լեզվական փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների մասին, և այնուհետև կքննարկենք փոքրամասնությունների խնդիրները Թուրքիայում։ Սիրելի ընկերներ, դուք կարող եք ձեր տեսակետները կիսել մեզ հետ։ Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir, հեռախոսահամարը 22-01-37-61։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ասեմ գնամ համով Սահյան, վերջին անգամարի նստենք մի քանի բար, ասեմ գնամ քեզ ուխտավոր, ասեմ ինձ էլ մատաղի գար, ասեմ գնամ օտարի տուն դու չգնաս և չտաս քո տունն օտարին, տանդ մնա և միշտ պահիր օջախդ վար, ասեմ գնամ ոտքերի տակ փրված մնան թավշյա փեշեր դաշտերի, ծիվ-ծիվ կանչեն գլխիտ վերև, ծիտ ու ծիծար ասեմ գնամ։ Արդար բաշխիր հացդ արդար սովյալներին և անգյալին, դուր թողուտեն չխնայես ոչ մի պատար ասեմ գնամ։ Հողնը տվել քեզ ամեն ինչ, բաշխիր հողին ինչ որ ունես, որ պարտեզը պարտեզ մնա, անտարն անտար ասեմ գնամ։ Քեզ համար ինչ սառնամանիք, հրեղեն է մեր հողը և նրա մի բուրձյունի մեջ էլ կա մի ամառ ասեմ գնամ։ Մի բուրազգ ենք ու հող մի բուր, և այդ հողում ամենից շատ քարերն են շատ, ամեն քարին ես արծվի թար ասեմ գնամ։ Ծաղիկն ու միրքն ով վայելեց, որ ինձ փուշը մնաց բաժին, ես իմ բաժին ամեն փշին դրախտի ծառ ասեմ գնամ։ Ու երբ կանգնի գլխիս վերև հարկը հավաքն անեության, բարով եկար, ուշ ես գալիս, արև սար ասեմ գնամ։
Պայծառ ապագա։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Պայծառ ապագա հաղորդաշարի ընթացքում կներկայացնենք հեղափոխության առաջին 4 տասնամյակների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նվաճումներն ու առաջընթացը ըստ միջազգային կազմակերպությունների տվյալների և զեկույցների, որոնք արտահայտում են իսլամական նոր քաղաքակրթություն կերտելու համար Իրանի Իսլամական Հանրապետության պայծառ ապագան։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակից անցել է ավելի քան 4 տասնամյակ, բայց այս հեղափոխությունը այս 4 տասնամյակներում շարունակում է մնալ ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը, որն իր ազդեցությունն է թողել տարածաշրջանի ու աշխարհի վրա։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխությունը փոխեց մերձավոր արևելքի ընդհանուր հավասարությունները և մերձավոր արևելքի շատ իրադարձություններ կապակցված են Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հետ։ Այս հեղափոխությունը, որքանով որ ազդեցիկ է եղել տարածաշրջանային ու համաշխարհային իրադարձություններում և մարտահրավերներ են նետել գաղութարար համակարգին և սիոնիստական ռեժիմին, ներքին առումով ևս Իրանի զանազան ոլորտներում խորքային փոփոխություններ է առաջացրել։ Իսլամական հեղափոխությունը հաղթանակել է վեհ գաղափարախոսություններով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իր 42-ամյա կյանքի ընթացքում իրականացրել է իր իդեալներից շատերը, իսկ որոշ իդեալներ իրագործման փուլում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և իր դաշնակիցները անցյալ վերջին 4 տասնամյակներում իրանաֆոբիայի քաղաքականություն վարելով և լարվածությունը ստեղծելով խոչընդոտել են տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության ու խաղաղության հաստատումը։ Քանի որ տարածաշրջանում լարվածության ու պատերազմի պատճառով արևմուտքում արդյունաբերական ու ռազմական համալիրների անիվները պատտվում են արաբական երկրներին զենք ու զինամթերք վաճառելով, տարածաշրջանում տիրող լարվածություն և պատերազմը խթանում են Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ արևմտյան հեգեմոն պետությունների ներկայությունը մերձավոր արևելքի ռազմավարական տարածքում։ Մյուս կողմից արևմտյան պետությունները իրենց խեղաթյուրումներում աշխարհի ժողովրդի մոտ Իրանից և իրանցիներից սև ու մութ պատկեր են ներկայացրել։ Պայծառ ապագա հաղորդաշարով մտադիր ենք ներկայացնել անցյալ 4 տասնամյակներում Իրանի առաջադիմությունները չնայած Սադամի կողմից 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմի և տնտեսական ամենադաժան ու ամենախիստ պատժամիջոցների։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձեռքբերումները ներկայացվում են միջազգային հեղինակավոր հաստատությունների, տեղեկությունների ու փաստագրական տվյալների համաձայն։ Հեղափոխության ձեռքբերումների մասին խոսելը չի նշանակում, որ անցյալ 4 տասնամյակներին Իսլամական Հանրապետությունը չի ունեցել թերություններ, այլ այն իմաստով է, որ առաջընթաց արձանագրելով մոտեցել է իր նպատակների ու իր ձեռքի իրականացմանը։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջին մեծ ձեռքբերումը անկախությունը և Միացյալ Նահանգներին ու Արևմտյան ուժերից կախվածությանը վերջ դնելն է։ Իրանում Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակից առաջ իշխանությունը թագավորական ու բռնապետական իշխանություն էր, որը աշխարում արևմուտքից խիստ կախված ռեժիմներից էր։ Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակից առաջ Իրանը ամերիկացի կցորդների վերահսկողության տակ էր, որոնց ձեռքում էր այս երկրում իշխանության կառույցները, նույնիսկ իշխանության պաշտոնատարներին նշանակում են ու նրանց պաշտոնից ազատումը կատարվում էր ամերիկացիների թույլտվությամբ։ Ռեզա Փահլավին անգլիացիների հովանավորությամբ հասավ իշխանության և քանի որ երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ սերտ կապեր ուներ Գերմանիայի հետ, անգլիացիների կողմից պաշտոնազրկվելով աքսորվեց Աֆրիկայի Մորիս կղզին։ Անգլիայի ժամանակի կառավարությունը թագավոր հրճակեց Ռեզա Շահի որդի Մոհամմադ Ռեզային։ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների հովանավորությամբ 1953-ի հեղաշրջումից և դոկտոր Մոսադեղի ազգային կառավարության տապալումից հետո Միացյալ Նահանգները փոխարինեց Բրիտանիային Իրանում։ Իրանը դարձավ Միացյալ Նահանգների կողմից վերահսկվող երկիր։ Յուրաքանչյուր երկրի ամենատարրական իրավունքն է պատասխանատուների ընտրությունը և նշանակումը։ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի ժամանակաշրջանում կախվածությունն այն աստիճանի էր, որ վարչապետի և այլ պաշտոնատար անձանց ընտրությունը պետք է կատարվեր Միացյալ Նահանգների անմիջական կարծիքի հիման վրա։ Պալատականների խոսքը լավագույն փաստաթուղթն է այս կախվածության խորքը ապացուցելու համար։ Այս մասին Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի մոր Թաջալ Մոլուքի հուշերում գրված է. «Երբեմն Մոհամմադ Ռեզային ասում էի, թեև գիտես, որ այս ամբարտավանները օտարների վարսկաններ են, ինչու ես նրանց չես վտարում»։ Մոհամմադ Ռեզան ասում էր. «Նրանց վտարումը ինչի է հանգեցնելու։ Նրանց վտարեմ տասնյակ ուրիշներով կփոխարինեն։ Թողեք սրանք մնան, որպեսզի արտասահմանյան կառավարությունների միտքը հանգիստ լինի, թե Իրանում հարցերը լավագույնս են կատարվում»։ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի մայրը շարունակելով և նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ Մոհամմադ Ռեզան ևս այդ մասին տեղյակ էր, այսպես է գրել. «Մոհամմադ Ռեզան ինձ առանձին ասում էր, հենց այս սավակի պետը, նրա տեղակալներն ու բարձրաստիճան տնորենները բոլորը ամերիկացիների հետ կապերի մեջ են, սակայն առերևույթ դիմում են ինձ և իրավունք ստանում. Միշտեր իրավունք ստանալուց առաջ անհրաժեշտ տեղեկությունները փոխանցել են Միացյալ Նահանգներին ու Անգլիային»։ Ներթափանցումը այն աստիճանի էր, որ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի երիտասարդությունից մինչև իր թագավորության ավարտը նրա ամենամոտ անձը համարվող Հոսեյն Ֆարդուստը իր հուշերի մի բաժնում անդրադառնալով Իրանում Անգլիայի հետախուզության պետ Չարլզ Թրոթի հետ իր հանդիպմանը և ակնարկելով նրա անհանգստությանը այն հարցով, թե Մոհամմադ Ռեզան լսում է Գերմանիայի ռադիոները և նրանց քարտեզների միջոցով է հետևում երկրորդ աշխարհամարտին, ասում է. «Վերադարձից հետո այդ մասին ասացի Մոհամմադ Ռեզային,
Նա խիստ զարմացավ ու հարցրեց. «Անգլիացիները որտեղից գիտեն, որ ես ռադիո եմ լսում»։ Հաջորդ օրը շատ շուտ կապ հաստադիր Թրոթի հետ և ասա Մոհամադ Ռեզան պատրեց քարտեզները և այլևս չի լսելու որևէ ռադիո, միթե այն ռադիոները, որ Թրոթը թույլ տա։ Բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն բաժնի թողարկումները։ Միացյալ Նահանգների Սենատի հետազոտությունների համաձայն Իրանում 1972 թվականին ամերիկացի կցորդների թիվը, որոնք մեծամասնաբար զինվորականներ էին, 16,000 է եղել, որը 1976-ին ավելացավ 24,000-ի։ Սենատի զեկույցի մեջ նշված էր, որ Իրանում ամերիկացիների թիվը 1980-ին պիտի բարձրանար 60,000-ի։ Միացյալ Նահանգներից առավել զենք գնելու բերումով։ Միշտեր յուրաքանչյուր երկրի ռազմական ուժերը և նրանց անկախությունն ու այլ երկրներից կախված չլինելը համարվում է յուրաքանչյուր երկրի հզորության հիմնասյունը։ Մոհամադ Ռեզա Փահլավին նույնպես կարծում էր, որ հզորացնում է Իրանի ռազմական ուժը, գնելով տարատեսակ արևմտյան զինամթերք, հատկապես Միացյալ Նահանգներից, բայց իրականում արևմտյան երկրները իրենց զենքը վաճառում էին Իրանին թանկ գներով, միաժամանակ փորձելով թալանել Իրանի ժողովրդի ռեսուրսները։ Մյուս կողմից նրանք Իրանը վերածել էին զինամթերքի պահեստի, որը օգտագործում էին տարբեր ժամանակներում առանց Իրանի թույլ տվության։ Ինչպես օրինակ այս մասին Փահլավի Թաքուհու Թաջ Մոլուքի գրության մեջ ասվել է. «Մեկ օր Մոհամադ Ռեզան, ով շատ անհանգիստ էր, ինձ ասաց. «Սիրելի մայր, գրողը տանի այս թագավորությանը, որի թագավորը և զորքի ընդհանուր հրամանատար ես եմ, սակայն առանց իմ տեղեկության մեր ինքնաթիռները տարել են Վիետնամ»։ Թաջ Մոլուքը այսպես է շարունակում. «Ամերիկացիները, ովքեր հնուց իվեր Իրանում զինվորականներ ունեին, երբ կարիք էին զգում, ըստ իրենց հայեցողության օգտվում էին Իրանի ռազմաբազաններից ու հնարավորություններից, էլ չենք ասում, ինչքան անվճար վառելանյութ էին օգտվում և իրենց բոլոր ինքնաթիռների ու նավերի վառելանյութը Իրանից էին ստանում»։ Ասադուլլահ Ալամը, որ 1966-ից 1977 թվականներին Մոհամադ Ռեզա Շահի պալատի նախարարներ, իր հուշերում անդրադառնալով ռազմական սարքավորումների գնի բարձրացմանը այսպես է գրել. «Թագավորն ասաց, նրանով հանդերձ, որ պատրաստողը գրավոր հաստատել է, որ յուրաքանչյուր ինքնաթիռի գինը 6,500,000 դոլար է, ինչպես են դրա գինը բարձրացրել 18,000,000 դոլարի»։ Ի պատասխան ասացի, հենց այնպես, որ «Էս Պրովանս նավակործանների պարագային կատարեցին»։ Այդ նավերից 6-ի արժեքը հաշվարկվել էր 280,000,000 դոլար, սակայն մենք պարտավոր ենք վճարել 600,000,000 դոլար։ Թվում է, թե Պենտագոնը ժամանակ չի վատնում մեր նավթային չնչին գումարը յուրացնելու համար։ Պայծառ ապագա հաղորդաշարի այս թողարկման ավարտին ձերուն կնդրությանն ենք հանձնելու Մոհամադ Ռեզա Փահլավի օտարերկրյա կախվածության աստիճանի և Իրանի ժողովրդի հարստությունը թալանելու մասին, վկայակոչելով ամերիկացի որոշ պաշտոնատարներին։ Մոհամադ Ռեզա Շահ Փահլավի ժամանակ Իրանում գտնվող ամերիկացի պաշտոնյաններից գեներալ Էլիս Վիլյամսոնն էր։ Նա ղեկավարում էր Իրանում Միացյալ Նահանգների զինվորական կցորդների պատվիրակությունը։ Վիլյամսոնը Իրանում իր երկամյա գործունեության ավարտին ասում է, այդ երկու տարին, այսինքն 1971-ից 1973 թվականներին, ինձ թված 200 տարի է տևել, որի ընթացքում ես բանակցել եմ 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ 700 պայմանագրերի մասին։ Իրանը առևտրի լավ կենտրոն էր։ Այս երկիրը ճանաչված էր որպես առևտրականների վայր։ Այս վայրը գերազանց էր, որտեղ առևտրական հասույթը հրաշալի էր։ Ամերիկացի նեոկոնսերվատիվ գրող և վերլուծաբան Մայքլ Արթուր Լեդինը գրել է. Իրանի նավթը գնելու համար Միացյալ Նահանգների ծախսած յուրաքանչյուր դոլարի հավասար իրանցիները 2 դոլար վերադարձնում էին Միացյալ Նահանգներին զինամթերք և այլ ապրանքներ գնելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդ թողարկման ընթացքում կանտրադառնանք Իրանի պատմությանը, թե հեղափոխությունից առաջ և թե հետո։
Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։